Казка наслушна. Діва у гнязді. Казка. Автор Аркай Журавлёв. Ой, якое діва дзіўне сьогодні у куратніку одної вязковой господині здарылася. Такое діва, что нават зорки рассыпаліся далей млечнага шляху. Кожная мкнулася быць першым сведкам таго чароўнага гнязда. І хто ж гэта такі чарадзей аб'явіўся? А можа, якая чараўніца вырашыла пазабаўляцца над чубаткамі, якія ад неспадзяванага здзіўлення ледзь да тых самых зор не ўзняліся. Гэта ўсяго толькі прыказка. А зараз казка пачынаецца. Аднаго разу над вячоркам да бабулі Васіліны прыбілася нейкая незвычайная птушка. Курыца не курыца. Грэбень ледзь прыкметны, і караляў знізу бародкі няма. А вось бакенбарды ў той птахі, ну, як у знакамітага паэта, падобны на пухавы каўнерык. Ды прычоска, як у сапраўднай прынцэсы. Акуратныя кудзіркі прывабна звісаюць, вясёлкай пераліваючыся на сонцы. Ну, прывітанне, прыгажуня! Выйшла насустрач гаспадыня. «Ко-ко-ко, прывітанне!» Закивала галавою, адначасова ўзмахваючы крыламі гостя. «Адкуль ты ўзялася, цудатворца, і чаго табе ад нас патрэбна?» «Калі ласка, выслухайце. Мае продкі з паўднёвай Амерыкі, з чылійскіх араўканаў, самы незвычайны ў свеце пароды курэй». «Ну, хай сабе так. А што ты тут робіш? І чым жа вы, акрамя знешнасці, адрозніваецеся ад маіх звычайных рыжанькіх?» «Ды мы тут непадалёку у вальеры былі. Налядзеў страшэнны вецер і рашпурляў нас. Фазан з паўліным не вядома дзе. Дзякую страусу, гэта ён мяне выратаваў ад немінуемай і гібелі. На спіне мяне нёс, пакуль маланкі не пачалі жаліць. А сам не дзецьнік. Мусіць, пярун па ім садануў. Ён заўсёды мяне абяргаў. Я перажываю за яго. А наконт розніцы з вашымі куркамі, як вы кажаце, асабліва нічым не адрозніваемся. Калі не лічыць знешнасці і галоўнага, мы нясём іншага колеру яйкі. Ко-ко-ко. Добра, паверу з ветрам моцным ды дажджом. Сама бачыла тую страшную залеву. І выратавальніка твайго шкада, але што значыць іншага колеру? Няўжо каляровая? Мае рыжанькія таксама карычневыя нясуць. Вось іменна, толькі аднаго колеру, а мы каляровыя. Не буду раскрываць сакрэт. Заўтра на свае вочы ўбачыце.
Калі ўздымаецца буран. Бліснула маланка, распласаваўшы палову неба. Стала відна, як у дзень. Нават трохі страшнавата зрабілася. Што гэта? Замежны гость, як толькі пачаў прывыкаць да нашай прыроды, усё больш прыслухоўваўся да грымотаў, насцярожваўся. А як глянуў дождж, а ў хуткім часе і град сыпануў пад перановы раскаты, зусім разгубіўся. Град быў такі моцны, такі буйны, што здавалася яму, нарэшце пакаштуе беларускага морозіва, што незлічона падае з неба. «Вось дык цуд! Марозіва валіцца прама пад ногі!» Здзівіўся гость. «Напэўна, смачныя!» І ухапіў белы камячок памерам з яйка. І тут жа выплюнуў. «Якое халоднае пустое! Вой! А мне падалося, смакоці наемся!» Гость ледзь не танцаваў ад злосці. Тым часам земля пад нагамі становілася ўсё болей назыслай і холоднай. Агароджа вальера фермы «Салаўіны гай» тулілася ля берага вострава і дзе-нідзе забягала на куп'ю узбалатка. І тады пад націскам ветру яшчэ больш хісталася. Калі так працягнецца яшчэ колькі часу, увесь вальер разарве, а я захворею.
Разважаў у госць.
Чаму ты такі кволы?
Пыталіся Паўлін з фазанам.
А чаму вы кідаецеся такімі несмачнымі ліцяжкамі? Яны такія халодныя, што мае два пальцы на нагах адразу зрэагавалі на такі пачастунак.
Разумным поглядам гусь змерыў сваіх сяброў.
Мне патрэбна цяпло і пастаянны рух.
Тут да яго падбег прыгажун фазан і давай па-сяброўску штурхаць.
А давай дружыць, паспапорнічаем у даганялкі. Ты, фазан, мусіць, даўно не смяяўся? Ды я магу развіць хуткасць за 90 кіламетраў у гадзіну. Ты нават з месца скрануцца не паспееш, як я схаваюся за павароткаю.
Як аўтамабіль?
Так.
Адкуль такі браўся? Дружна спыталі. Я афрыканскі страус. З гордасцю рэкамендаваўся птах. Зараз жыву на вядомасць русінай ферме.
Во, дык мы суседзі, а як наконт даганялак?
І яшчэ пэўны час па небе плылі абрыўкі чорных хмар, але апошнія кроплі дажджу прагнала яснае сонейка.
На старт!
Скамандаваў фазан. Пасля каманды марш фазан з Паўлінам зрушылі з месца, а страус стаяў і пасмейваўся.
Гэта з такой руплівасцю вы, хлопцы, захацелі са мной спаборнічаць? Не смяшыце мае ногі. Яшчэ каторага растапчу, хаця бачыце, што я гэтага зусім не хацеў бы. Вы такія прыгажуны. Абоім толькі са сцэн канцэртных красавацца, а не ў даганялкі бегаць.
Дзякуй, можа і так.
Адказваў гаворкі фазан.
Гэта мы хацелі пажартаваць.
Лічыце, жарт удаўся. Пасміхаўся даўгашэй страус. Чаму страус не лятае?
Сябры, я вось пра што разважаю. Чаму не ўмею лётаць?
Выказаўся ў голас страус.
А так хаця б на дрэва якое ўзляцеў.
Няўжо табе не цікава быць адметным ад усіх? Не такім, як усе быць?
Спытаў усё ты існы вецер.
Чаму не? Цікава. Толькі мне здаецца, што я на зямлі не заўсёды магу абараніцца ад драпежнікаў.
Якраз тут і няма тваіх ворагаў. Гіенаў ды шакалаў, а з птушкамі, што крадуць твае яйкі, ты сам справішся.
Умееш ты вецер мёдам мазаць.
Тады слухай, я нават вашага арлана белахвостага зусім не баюся. А вось выратаваць яго, калі спікірую раптам па нейкай, можа нават недарэчнай прычыне, змагу.
Выратаваць самага вялікага крылатага драпежніка?
Як гэта? Да размах яго крылаў 2,5 метры. Толькі ад аднаго ценю гэтага жывога самалёта жах бярэ.
Ну і што? Я вунь яшчэ, калі бы ў Афрыцы выратаваў грыфа, які ўрэзаўся ў самалёт.
Як гэта? Выратаваў птушку, а самалёт?
Самалёт паляцеў далей, не змяніўшы курс.
А грыф пацярпеў пашкоджанне свайго крыла. Каб я яго не спаймаў, магло б скончыцца трагічна.
Ну, вось, а ты кажаш, няма чым ганарыцца. Ды нагамі сваімі душамі, каб яны слабенькімі былі, ці змог бы ты чырванакніжніка спаймаць?
Можа і так.
Некалі, вельмі даўно, у нашых краях была спякотная савана.
Распачаў вецер. І жылі тады вялікія, вышэй за цябе птушкі, твае суродзічы.
Яны таксама не лёталі, а вельмі ганарыліся сваімі нагамі.
Іх нават львы з тыграмі пабайваліся.
Так ужо сам цар звяроў баяўся.
Памятаю адзін цікавы выпадак. Успамінаў стары вецер. Калі твой суродзіч адным ударам нагі напавал злажыў нахабнага тыгра, што цікаваў за ім.
Няўжо і насамрэч было такое?
Ды было, было, да свае вочы бачыў.
Бажыўся вецер.
Ну, тады іншая справа.
Вось вырасціш у вялікага і дужага, і калі да таго ж чарады трымацца будзеш, павага сама сабой прыйдзе.
Нагадваў празарлівы вецер.
А крылы не ўсім дадзены не толькі ад неба, але і ад прыроды.
А пакуль ты чуў пра іншую птушку, якая бегала хутчэй за цябе?
Не чуў.
Вось і кажу, ганарыся гэтым, пераканаў вецер. А што ногі замачыў, не бяда. Ведай, гэта не спякотная савана, дзе дождж рэдкі госць. Прывыкнеш і будзеш не горш за бусла, нават па балотах тэпаць.
У гэты момант з поўначы насунулася чорная хмара і лінуў моцны дождж. Яго падхапіў злы вецер, узняўшы на свае дужыя крылы ўсё замежнае птаства фермы і панёс невядома куды. Толькі імклівы страус паспеў ухапіць адну чароўную курачку па клішцы Злата, якую буранная заліва з усёй моцы шпурляла аб клетку. Ён усё ж паспеў данесці куру шчабятуру да суседняй вёскі, а самога у той жа момант падхапіў і панёс віхор.
Дзіва ў гняздзе або калі гняздо чароўнае. Пад раніцу, калі зоры збіраліся на адпачынак, асвяцілі ля курынага хлеўчука сядзячую згорбленую птушку. Калі пачалі мацней свяціць, птушка ашухалася, выцягнула з-пад крыла доўгую шыю, разгледзелася і ускочыла на ногі. Гэта быў афрыканскі страус.
Калі бабуля Васіліна прынесла ў карыцы сняданак для сваіх чубатак, пад дзвярым акуратніка сустрэла новага госця.
«Ну, а ты чаго хочаш? Учора адна госця прыбілася, сёння ты. Што гэта з вамі?»
«Дай вось, выбачайце за турботы, але я вярнуўся за сваёй сяброўкай, куры шчабятурай з Златай».
«А, дык гэта ты і ёсць той самы кавалер, хто кінуў безабароненую малотку ў такую слоту?»
«Прабачце, зусім не так, не кінуў, а віхор нас разлушыў».
«Ну, добра, і табе паверу, а зараз паглядзім, чым жа здзівіць твая сяброўка, учора абяцала».
Бабуля чыніла куратнік, а там нямая тэатральная сцэна. Усе рыжанькі ў гурце з бравым генералам Петухом, які ў парадным строі з чырвонымі лампасамі ды з белымі ўзорамі пагонамі на плячах, абкружылі гняздо і пазіраюць, дзівяцца. А гняздо тое, што златавала гаспадыня ў вялізнай кардоннай скрыні, напоўненай сенам, паўнютка блакітных і бірусовых яечак.
«Ой, людцы мае, і праўда ж, каляровыя яечкі!» – здзівілася гаспадыня. «Зірніце, зірніце, дзіва ў гняздзе! Я ж казала, што кура тая незвычайная!» – казала самая яркая зорка. «Каляровыя яечкі, гэта ж трэба так! Ей-богу, дзіўная курачка!» – адказвала вясёлая гаспадыня. «Ну, а дзе наша дзіўная чараўніца?»
«А вось, дзена, пад самую стуль забілася. Ці не крыўдзілі цябе?»
«Не, што вы, ко-ко-ко. Яны такія спакойныя. Тупіліся вакол і толькі глядалі, ды краталі пёры мае. І штораз дзівіліся колеру маіх яечак. Ко-ко-ко».
«Ну, давай я цябе здыму адсюль, ды пакармлю. Разам і твой сябар нехай пацілкуюцца».
«Юніс! Злата! Ну вось і сустрэліся!» – усрадаваўся страус.
«Злата, адкажы мне, калі ласка, як даўно вы гэтым займаецеся?» – пыталася гаспадыня. «Маеце на ўвазе каляровыя яйкі?»
«Так».
«Ой, гаспадынька, даўно! Я ж учора казала, што з дакалумбійскіх часоў, калі індзейскія плямёны аракуанаў скрыжавалі нейкіх дзікіх птушак. Намі абзаводзіліся як чымсьці экзатычным прадстаўніцы вышэйшага свету».
«Во як! Значыць, калі я завяду такую пароду, так сама буду лічыцца прадстаўніцай вышэйшага свету?»
«Так».
«Ну, дзякуй табе, заморская дзіўная чараўніца, так і зраблю. А чаму б і не?» – адказала радасная бабуля.
Пад'еўшы, госці падзякавалі гаспадыні і выправіліся ў дарогу. На шляху да вальера ледзь жывымі фазаны і пауліна знайшлі. Узрадаваныя сустрэчы, радаснымі і шчаслівымі, птушкі вярнуліся на сваю ферму «Слаўны гай». А праз колькі часу і страус прынёс бабулі Васіліні ад сябе падзяку. Падзяку за сяброўку. Тры свае вялізныя яйкі. І паклаў у тое ж гняздо.
Няхай і ў вас развядуцца вялікія птушкі, і будзе новае дзіва.
Казка наслушна.